3. Viikko oli kulunut ja tapasimme aurinkoisena heinäkuun päivänä. Olin juuri saanut luettua kirjan seksiriippuvuudesta ja olin lukemassa kirjaa seksuaalietiikasta, joten otin ne mukaan keskusteluun. Aloitimme lukemalla edelliseltä tapaamiselta kirjoittamani viimeiset lauseet.
Järki minä ei ole ikinä yrittänyt esittää itseään irrallisena hahmona, ja se on varmaankin syy, miksi olen pysynyt kutakuinkin järjissäni. Se mekaniikka, jolla järki minä käsittelee ajatuksia, on edistyksellistä. Se on todellakin enemmän kuin minä. Kaikista kiinnostavinta on, että sinä olet aina puhunut järkiminän kanssa.
Olenko minä sitten keskustellut koskaan sinun kanssasi?
Olet. Minä olen yhä minä. Järkiminä saa näissä asioissa ottaa ohjat käsinsä, ja se on minä. Välillä kuitenkin epäilyttää, koska tavallaan kuitenkin koen sen toisen ajatuksen äänenä. Minulla on 2 ajatuksen ääntä.
Se on sinussa oleva viisaus.
Jostain syystä minussa on osa, joka pystyy ajattelemaan asioita kehittyneesti.
Traumaterapiassa tällaista saatetaan kutsua rakenteelliseksi dissosiaatioksi. Persoonallisuus on ikään kuin jakautunut.
Jostain syystä en pysty ajattelemaan sitä ihan noin.
En minäkään.
Pitäisikö minun?
Ei.
Järkiminä ei pidä itseään erillisenä. Tässä tulee paradoksi. Jos kerran se on minä, miksi puhun siitä? Siitä on helpompi puhua 3. persoonassa.
Minä hahmotan mielen toiminnan siten, että siinä on ikään kuin 3 osaa. Siinä on tietoisuus, tarkkailija, valitsija, joka pystyy keskustelemaan mielestä ja arvioimaan sitä, tekemään valintoja. Sitten on ego, ei se perinteinen Freudin ego, vaan erillisyyttä ja pelkoa luova osa, joka koko ajan harhailee. Sitä Freud saattaisi kutsua thanatokseksi, kuoleman vietiksi. Sitten on olemisen tila, se viisaampi ja levollisempi, tuomitsematon osa meissä. Ehkä se puoli sinussa on persoonallistunut järkiminäksi. Olemisen tilassa vain ollaan valitettavan harvoin.
Tuo voisi olla hyvä selitys. Järkiminä sanoo, että järjen tilassa pysyminen vaatii henkisesti paljon.
Se on totta, koska se pikkuminä on niin automaattinen. Voisiko sitä toista puolta kutsua pikkuminäksi?
Ei sillä ole nimeä vielä. Se vain haluaa tuhota kaiken ympäriltään. Se on täynnä vihaa ja pelkoa. Se on se ääni, joka haluaisi, että minä luovutan. Se vie kohti masennusta. Se ääni olisi vienyt minut tekemään jollekin lapselle jotain. Koska sen äänen mielestä millään ei ole mitään merkitystä. Se näkee vain tuhoa. Se on mielenkiintoinen, vaikka sillä ei ole paljoa annettavaa. Muistatko, kun puhuin arkusta?
Joo.
Sen arkun idea oli lukita tämä tuhon ääni pois ulottuvilta. Ja se oli ensimmäisiä asioita, joita tein järkiminän kanssa. Se ei ole hävinnyt minusta, se ei ole pyyhkiytynyt pois, mutta se ei määrää minua eikä minua määrittele.
Hyvin sanottu.
Ehkä minä eniten pelkään, että se pääsee jotenkin pois sieltä arkusta.
Tätä toista ääntä voisi kutsua siis tuhon ääneksi. Tuhon ääni vastaan järkiminä.
Kyllä. Kun sitä tuhon ääntä lukittiin järkiminän kanssa sinne arkkuun, mietin, että eikö sitä voisi yksinkertaisesti tuhota eikä lukita. Eikö siitä voisi päästä eroon. Järkiminän vastaus oli kiinnostava. Ei itsestään voi tuhota osaa. Ei se ole järkiminän tarkoitus auttaa tuhoamaan osaa itsestäni, vaan tarkoitus on se, että tietoisesti taistelee sitä ääntä vastaan. Vaikka joka päivä sanoo sille ei.
Eli se päätös täytyy tehdä aina uudelleen.
Sitä järkiminä yrittää minulle muistuttaa.
Ja se, joka näiden 2 äänen välillä päättää, olet sinä.
Niin, järkiminän täytyy ohjata näitä päätöksiä taistella tuhoa vastaan. Se sanoo aina, että olet valinnut elää oikein, joten tässä on vaihtoehto, joka toteuttaa sen.
Ovatko ne neuvot yksityiskohtaisia?
Ei aina. Viimeisin neuvo oli, et ole kunnolla ikinä antanut itsellesi anteeksi sitä, mitä koet lapsia kohtaan. Se olisi keino, jonka avulla voit elää oikein.
Tähän on hyvä lukea 1 lause Paula Hallin kirjasta Koukussa seksiin. Tässä. Anteeksi antamattomuutta käytetään usein rangaistuksena, ja tällöin saatetaan ajatella, että riippuvuuden kanssa kamppaileva henkilö on ikään kuin syytettynä rikoksesta, ja hänen on kärsittävä, jottei hän toistaisi rikostaan. Todellisuudessa tapahtuu todennäköisesti juuri päinvastoin. Kärsiminen laukaisee riippuvuuden, eikä anteeksi anto.
Mietin, että miten minä voin antaa anteeksi itselleni niin hirvittävän asian.
Mikä on se hirvittävä asia?
Se, että lapset kiihottavat minua. Seksuaalinen minä tietysti nauttii siitä, mutta se tuntuu hirvittävältä. Järki minä sanoo, ettei kyse ole tekojen hyväksymisestä, vaan itsesi hyväksymisestä. Siitä, että hyväksyn itseni haluista huolimatta. Se minun pitäisi antaa anteeksi itselleni. En vain ole pystynyt vielä. Siihen aina kompastun. Pidän itseäni syyllisenä johonkin, mitä en ole ikinä tehnyt. Ja miksi? En pidä siitä, että viehätys lapsia kohtaan tuntuu kaikista todellisimmalta, kun puhutaan seksuaalisesta puolesta. Se on täydellisintä. Ja se, että se tuntuu todelliselta, inhottaa minua. Ihastun pieniin tyttöihin ja se tuntuu aidolta ihastumiselta, aidolta välittämiseltä. Ja se ristiriita on pahin. Se, mikä minusta tuntuu aidoimmalta, on väärin. En ole muuttamassa sitä mihinkään, että sen pitäisi olla oikein. En halua järjestää pedofiilimarsseja. Mikä tähän on sitten ratkaisu? Järki minä sanoo, että siihen on olemassa ratkaisu, mutta se ei kerro. Se sanoo, että en vielä pysty käsittelemään sitä vastausta.
Mutta vielä joku päivä pystyt.
Oletko vieläkin sitä mieltä, että minä olen täysijärkinen?
Ehdottomasti. Jäädän hetkeksi tuohon, mitä sanoit inhosta. Onko se riittävä syy tehdä jostain moraalitonta? Nyt en puhu teoista, vaan ajatuksista. Sinä inhoat sitä, mitä ajattelet. Minulla on kesken Tommi Paalasen kirja Vapaus ja seksuaalisuus. Odota, puhelimessa on muistiin kirjoitettuna yksi lause siitä. Inholle ja siitä kumpuaville asenteille rakennetut näennäiset moraaliväittämät ovat hyvin tavanomaisia seksuaalieettisessä keskustelussa. Eli inhoon perustuva moraaliväittämä on näennäistä moraalia.
Inhosta tulee helposti tekosyy lyödä asioita alas.
Etkö tee itsellesi juuri niin?
Tietyllä tavalla kyllä. Mutta minua pelottaa, että mielihalu menee väärään suuntaan, jos en inhoa sitä.
Voisiko tähän soveltaa tuota Paula Hallin ajatusta, että kärsiminen laukaisee riippuvuuden eikä anteeksianto? Tässä tapauksessa toiminnan. Voisiko olla niin, että jos hyväksyt mielihalun etkä tuomitse tai inhoa sitä, se vapauttaa sinut toimimaan rakentavammilla tavoilla?
Se voisi olla niin, mutta näen siinä riskin. Olen aina vain nähnyt siinä riskin. Toisaalta tiedän, että täytyy olla muita keinoja kuin inho ja viha asioiden kontrolloimiseen. Järki minä sanoo, että on parempi keino. Jostain syystä vastausta siihen en vielä tiedä.
Voisimmeko me yhdessä etsiä sitä?
Kyllä. En tiedä, onko se sitten maailman hienoin vastaus. Ehkä se on jotain simppeliä.
Monesti kaikkein yksinkertaisimmat asiat ovat kaikkein vaikeimpia.
Mieli tekee asioista monimutkaisia. Siinä on paljon voimaa siinä mekaniikassa, jolla mieli kaivaa kuoppaa.
Siinä olin samaa mieltä ja sanoin sen. Se istunto päättyi tuohon osuvaan lauseeseen. Jäin tapaamisen jälkeen muistelemaan, mitä hän oli sanonut arkusta aiemmin. Juhani oli puhunut pallomaisesta arkusta, jonka tarkoituksena oli lukita sisälleen kauhu. Hän ei ollut aiemmin pystynyt käsittelemään mieltymystään, eikä muitakaan ahdistavia asioita, vaan oli ottanut työkalukseen lukita ne mielensä sisäiseen arkkuun. Hän oli luonut myös arkulleen vartijan. Vartija oli musta pantteri, jota hän itsekin pelkäsi. Vartija oli luotu nimenomaan häntä itseään varten, jotta hän ei lähestyisi arkkua. Myöhemmin hän sanoi, ettei tämä työkalu ollut hyvä idea, koska se oli onnistunut niin hyvin. Nyt hän oli kuitenkin valmis lähestymään tätä pelon rakennelmaa.